Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Pápež František mal aj napriek rôznym zdravotným ťažkostiam, vieme, že pred týždňom bol hospitalizovaný s bronchitídou a myslíme na ňo intenzívnejšie v našich modlitbách, tak mal veľmi bohatý program a mal množstvo stretnutí, audiencií, príhovorov. My vám dnes chceme priblížiť predovšetkým jeho katechézy z generálnych audiencií a jednu homíliu. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marián Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Ján Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Thank you.
Pred mesiacom sme sa začali venovať bule k jubilejnému roku, ktorá má názov Nádej nezahambuje. Pred mesiacom sme si prešli dva úvodné body a dnes sa budeme venovať ďalším štyrom bodom tejto buly. Janko, dávam ti slovo, aby si nám približil tie nasledujúce body, tretí a štvrtý.
Hovorili sme už minule, keď sme začali rozoberať túto bulu k jubilejnému roku, že jej názov je Nádej nezahambuje a Svätý Otec v nej rozoberá najmä list Rimanom, čo je najdlhší Pavlov list, zvyčajne umiestnený ako prvý, keď čítame Pavlové listy, aj keď nebol napísaný ako prvý. A sme hovorili o tom, že ten list Rimanom predstavoval veľmi významný krok v evangelizačnej činnosti svätého Pavla, pretože Rím bol hlavné mesto, bolo centrum najmocnejšej, najvyspelejšej ríše vtedajšieho sveta. Dovtedy apoštol Pavol pôsobil najmä vo východnej časti, východnej oblasti tejto ríše a teraz mali ísť priamo do centra. Čiže to bola ako obrovská výzva. Naozaj by sme dneska povedali, ako ísť do takého kozmopolitného mesta, ako je Londýn alebo New York, ktorý má naozaj dosah na celý svet. No a tie ďalšie body, ktoré dneska budem rozoberať, všetky sa týkajú nádeje. A ten tretí bod hovorí o tom, že nádej sa totiž rodí z lásky a zaklada na láske. A to možno znie tak hneď tak veľmi samozrejme, ale keď si vedomíme, že keď dnes počúvame ľudí, ktorí sa snažia tých druhých motivovať, vyburcovať nejakej činnosti, tak to väčšinou neopierajú o lásku. Hovorí o tom, aby niečo dosiahli. Že jednoducho človek sa nesmie zlomiť, že je to v tebe tá sila, nenechaj sa zlomiť. Alebo musíme dosiahnuť nejakú zmenu. Môžeme to my urobiť, alebo môže po nás byť niečo vidno, alebo že schop sa, niekedy to má takú atmosféru motivačných rečí, niekedy to len taký lacný optimizmus. A tá kresťanská nádej, tu hovorí Svätý Otec a opíra sa práve o slova svätého Pavla, hovorí, že tá nádej sa totiž rodí z lásky a zakladá na láske. Ak niekto má prekonať nejaké ťažkosti a dúfať vtedy, keď prežíva niečo veľmi ťažké, tak to dokáže len preto, že miluje, že niekto ho miloval a že on sa snaží milovať. A on to vysvetľuje práve tým, keď svätý Pavol hovorí vetu v liste Rímanom, že ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna, vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr, ako zmierení budeme spasení jeho životom. Že keď si človek uvedomí, aké bolo postavenie, jeho postavenie pred Bohom, tak si uvedomí, že ak my sme sa vlastne postavili proti Bohu, my sme ho nepriatelia a my proti nemu nič nezmôžeme, pretože Boh je ďaleko väčší, silnejší než my. A najmä, keď sa to človek prežil osobne, že Boh je ďaleko väčší, než som ja, jeho nepriateľ. A Boh tomuto uvedomeniu vychádza s tým, že pošle svojho syna, ktorého nechá zomrieť namiesto nás, ktorý je nevinný, a chce povedať, ja nie som tvoj nepriateľ. A vtedy si človek uvedomí, že on, ktorý sa postavil proti Bohu, že vlastne Boh nechal zabiť svojho syna, aby hľadal cesty zmierenia, aby on prvý povedal, že ja nie som tvoj nepriateľ. A teda svätý Pavol hovorí, tak keď sme boli zmierení smrťou jeho syna, o čo skôr už potom budeme aj spasení jeho životom, ktorý nám Ježiš priniesol. To je to takéto prvé zdôvodnenie, z čoho pramení kresťanská nádej, že pramení z lásky a zakladá sa na láske. A práve preto tá nádej v skutočnosti ani neklame, ani nezahambuje. A preto mohol svätý Pavol potom ďalej povedať, že kto nás už odlúči od Kristovej lásky? Za súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč. A potom svätý Otec pokračuje, že táto nádej neustupuje v ťažkostiach, lebo je založená na viere a živená láskou. A cituje svätého Augustína, ktorý povedal, že v žiadnom spôsobe života sa nedá žiť bez týchto troch sklonov duše. Veriť, dúfať, milovať. My stále žijeme v prostredí, ktoré je ešte aspoň formálne kresťanské. Aj sme v Európe, ktorá má kresťanskú tradíciu, a popri tom je tu už naozaj veľa ľudí, ktorí hovoria, že sa nehlásia k žiadnej viere alebo náboženstvu, alebo že to tu už nejako opustili. A tu svätý Augustín, a to máme 3. 4. storočie po Kristovi, povie, že v žiadnom spôsobe života sa nedá žiť bez týchto troch sklonov. Veriť, dúfať a milovať. Že ľudia, ktorí povedia, že neveria v nejaký posmrtný život, alebo neveria už v kresťanstvo, tak ak ich život má mať zmysel, tak musia v niečo veriť, v niečo dúfať a milovať. A ak človek naozaj nemá v čo veriť, tak nemá čo milovať, tak potom tento život prestáva mať zmysel. A toto je vlastne taká výzva potom aj pre nás, ako najmä v tomto jubilejnom roku, že ak máme my byť tými pútnikmi, nositeľmi nádeje, tak my musíme svojim životom ukazovať tým druhým, ktorí to nerobia s tým úmyslom, aby nemali nádej. Ale oni, ktorí povedia, že ja už vo vieru, ja už nie som veriaci človek, alebo ja neverím v kresťanské náboženstvo, tak skôr neskôr sa ocitnú pred základnými otázkami, tak aký je potom zmysel tvojho života? A že my musíme vlastne ukázať svojim životom, že ak máme nejakú nádej, a tá nádej vychádza z nejakej lásky, že musíme svojim životom ukazovať, že má zmysel pre niečo žiť, a toto vlastne ponúkujú aj ľuďom, ktorí o tú nádej prídu tým, že povedia, že ja sa k viere hlásiť nechcem. A potom ten štvrtý bod hovorí zase o ďalšej veľmi ako zaujímavé, je také veľmi peknej čnosti, ku ktorej vedie nádej. To je, že tá nádej vedie k trpezlivosti. A začína s tým, že svätý Pavol je veľmi realistický, lebo svätý Pavol nemáva. Opäť by som povedal, že to nie sú nejaké lacné, motivačné, optimistické reči. A apoštol Pavol veľmi dobre vie, že život sa skladá z radosti a smútkov a že tvárou v tvár utrpeniu sa nádej často rúca. A napriek tomu svätý Pavol píše, chválime sa aj súženiami. Veď súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a tá osvedčená čnosť zasa nádej. A toto svätý otec teraz rozvinul, že súženie prináša trpezlivosť. Že paradoxne, súženie nemusí viesť len k beznádeji, sklamaniu, k tomu, že sa mi zosypenie nejaký svet, ale môže viesť k rozvoju čnosti, ktorá úzko súvisí s nádejou, to je trpezlivosť. A potom to premostuje do súčasného sveta. Hovorí, že v dnešnom svete sme si zvykli chcieť všetko a hneď. Uponáhlenosť sa stala akoby úplne akože konštantou. Niečo, čo definuje doslova, že tento svet. Že trpezlivosť sa dal na útek pred uponáhlenosťou. Akože tá trpezlivosť ušla predtým, ale tá trpezlivosť bola nahradená netrpezlivosťou, nervozitou a niekedy aj bezdôvodným násilím. A zvlášť v dobe internetu, hovorí svätý otec, že priestor a čas nahradilo tu a teraz. Lebo naozaj človek kedysi mohol len snívať o tom, že sú tu nejaké krajiny. Chodili hasi z misií, napríklad časopisy v misii, alebo tí, čo mali radi cestopisy, tak snívali o ďalekých krajinách. Dneska si to človek môže otvoriť na obrazovke, môže tam mať naživo kamery odtiaľ, môže dokonca mať tak blízko ten obraz, že sa môže priam cítiť presne do toho sveta, že odrazu akoby priestor sa človeku tak trochu stráca a on sa môže cítiť doslova ako že tu prítomný. A rovnako aj čas je nahradený zrazu teraz, lebo človek má toľko podnetov a vplyvu, že môže presedieť pri počítači, pri internete a pozerať či naživo alebo nejaké nahraté videá a stále, že odrazu sa v tom môže stratiť. No a tak svätý otec hovorí, že tá udomácnila sa tu trpezlivosť a udomácnila sa tu netrpezlivosť a trpezlivosť doslova akoby ušla. A namiesto toho my sa potrebujeme znovu vrátiť k tomu, aby sme s úžasom pozerali na stvorenie, kde je tá trpezlivosť rozhodujúca. Napríklad čakať na striedanie ročných období. Že naozaj, kedy si bol treba na jahody čakať do mája alebo do júna, no dneska naozaj môže byť v decembri, môžem ich mať v januári, môžem mať jahody. To čakanie na určité plody, ktoré sú typické pre určité obdobie, stále viedlo k trpezlivosti v minulosti. Pozorovať život zvierat, cyklus ich vývoja. Že mať jednoduché oči svätého Františka, ktorý keď pozeral na toto stvorenie, vnímal tam tie cykly a bol treba čakať, tak vlastne urobil chválospev stvorenia. A že to znovuobjavenie trpezlivosti je veľmi užitočné aj pre nás samých, aj pre ostatných. A už aj preto, lebo hovorí svätý otec veľmi, veľmi výstižne, že Boh je predsa s nami trpezlivý. My sme kúpili to pohltený netrpezlivosťou, ale keď si uvedomíme, že ako málo sa meníme, alebo niekedy pomaly sa meníme, alebo ako ťažko vykorenujeme zo seba niektoré negatívne veci, ktoré si uvedomujeme, tak Boh je s nami trpezlivosti, že Boh je s nami trpezlivý, a on je totiž Bohom trpezlivosti a potechy. Takže preto v tejto časti boli svätý otec hovorí, že naučme sa prosiť o milosť trpezlivosti, nielen preto, že v tejto dobe zrazu dominuje netrpezlivosť, ale aj preto, že Boh je s nami trpezlivý a on sám je Bohom trpezlivosti a potichy.
Ďakujem ti, Janko. Maroško, teba poprosím, keby si nám približil tie ďalšie dva body, 5. a 6.
Svätý otec tu tak sa zastavuje nad takými mílnikmi, ktoré tak ukazuje, že tento jubilejný rok nie je takým, ani žiadny jubilejný rok nie je takým ovocím sám od seba, alebo teda, že takou nejakou udalosťou osamotenou, ale že vlastne poukazuje na to, ako sa aj v cirkvi tak dozrievala tá myšlienka vyhlásiť ten jubilejný rok a ako, aké udalosti boli predtým a aké boli možno potom jubilejnom roku prvom a nakoniec aj teraz ešte, ktoré nás možno do budúcnosti čakajú. Takže taký pohľad na také tie mielníky. A zároveň zdôrazňuje tú dôležitú pravdu, alebo tú dôležitú vec, že základným prvkom každého jubilea je vždy putovanie. Teda putujeme, ideme a vykročíme na cesty. Aj duchovné putovanie, samozrejme, najdôležitejšie, ale on myslí aj na to fyzické, že jednoducho kráčať, vedieť kráčať v živote, že nájsť si čas na to, že kráčam, že fyzicky chodím a je to takisto veľké, veľké požehnanie, pretože pri tom kráčaní, pri tom putovaní na všeličo prídeme, všeličoho sa zriekame, ale to sa pri tom zastavíme. Teda tie silné momenty, ktoré tak vlastne oživujú alebo živia tú nádej, Svätý Otec hovorí, že páči sa mi myšlienka, že vyhláseniu prvého jubilea v roku 1300 predchádzala cesta milosti, ktorá bola oživovaná takou ľudovou spiritualitou. Čiže tak ľudia túžili už po tom Božom milosrdenstve. Ešte neboli vyhlásené tie roky oficiálne, ale už niektorí pápeži takto zdôraznili, že to napríklad odpustenie, že napríklad svätý Celestín V, tým, ktorí prišli do baziliky Santa Maria di Collemaggio v Aquile, 6 rokov predtým, ako pápež Bonifác VIII zaviedol Svätý rok, tak už udelil také odpustky, že tým, ktorí putovali, tak napríklad samotný pápež Honorius III prijal prosbu svätého Františka z Assisi, ktoré sú známe tie odpustky, tá porciunkula, ktorému tiež tak veľmi záležalo na tom a videl, že cirkev má teda tú možnosť aj tú moc, tak uprosil pápeža, aby dal vlastne tým, ktorí prídu v tých prvých 2 augustových dňoch do porciunkuly, aby dal odpustky. Čiže to bolo ešte dávno predtým, ako bol vyhlásený oficiálny svätý rok. Takisto to bolo Santiago de Compostela dávno predtým. Teda svätý otec poukazuje na to, že v cirkvi neprichádza niečo, že ako blesk, väčšinou teda ako blesk z jasného neba, že zrazu a je to tu, ale že sa to tak postupne vyvíja a že tie aktivity tak vznikajú mnoho razy. Ľudia si to tak vyprosia. František Asisky bol v podstate laik, ktorý bol laické hnutie, ktorý tak tu vedel tak zmobilizovať aj samotnú cirkev. Ani sám nevedel ako, ani to nebol jeho cieľ, ale vlastne išiel tak, akoby veľká pomoc to bola, samozrejme záchrana cirkvi, dá sa povedať. Čiže toto sú tie body, ktoré to predchádzali. Teraz je tam samotný ten rok, ktorý máme vyhlásený v Ríme, a teda sám svätý otec hovorí, že pešia púť veľmi napomáha znovu objavenie napríklad hodnoty ticha, námahy, čo je podstatné, čo je vedľajšie. Keď putujeme peši, tak berieme si iba tie nevyhnutné veci, nemusíme všetko niesť zrazu, nepotrebujeme ani to, ani to, ani to, potrebujeme vodu a kúsok chleba možno, aby sme zrazu vidíme, že toto je podstatné. Alebo keď človek kráča 2-3 hodiny možno v tichu, v lese putuje, tak vtedy všelijaké myšlienie objavuje tú hodnotu ticha a prichádzajú mu všelijaké dobre, pekné myšlienky. Takže to je také veľmi dôležité a až nevyhnutné. Nie je to dobe, o ktorej Janko hovoril, že je taká uponáhľaná a ísť peši znamená spomaliť. Vkráčať znamená spomaliť. Nejdem autom, ale idem, keď sa ja to teraz tak robím aj Krupine, aspoň, že keď je napríklad až tak za nebo náhľam, čo sa nie, tak idem na cintorín, ten nový hore máme, tak idem peši pochovávať, je, že prejdem ulicami, prejdem sa, je to nejakých 15 minút, ani nie možno, ale je to dobré. A takisto stretním sa s ľuďmi, porozprávam sa. Keď sa mi dá, tak to takto robím. A všelijaké také možnosti, ktoré doteraz som vždycky zobral auto a utekal, dá sa ísť aj peši. Dá sa kráčať, hej, že aj keď niekedy toho veľa času možno nemáme. Ale skúsi to. Čiže takisto v Ríme, hej, že sú tam mnohé cesty viery, ktoré sú jednak po tých bazilikách hlavných, ale potom sú tam aj ďalšie cesty viery, kostoly, ktoré sú pri nich, ktoré sú oázami spirituality, prameňom nádeje, možnosť sviatosti, zmierenia, osobitne samozrejme v individuálnej forme. Čiže vlastne svätý otec sa tak prihováral za to, aby sme tak skúsili aj toto, a potom takisto sa prihovoril bratom, ktorí sú už v plnom spoločenstve s Petrom, a teda východné cirkvi, alebo aj tým, ktorí nie sú v plnom spoločenstve, sú, aby cítili, že sú v Ríme osobitne vítaní a že sme vďační za liturgiu a za všetko to, čo vlastne priniesli aj do rímskokatolíckej cirkvi. Takže to je taký pohľad. No a potom svätý otec sám spomína roky, ktoré už on vyhlásil, teda rok Božieho milosrdenstva 2015, mimoriadny svätý rok, kde chcel priblížiť tak tvár, Božia tvár, meno Boha je milosrdenstvo, čiže chcel priblížiť to nekonečné Božie milosrdenstvo. A teraz teda tento rok, ktorý máme rok nádeje a sme pútnici nádeje. A potom dáva také tie usmernenia, kedy sa má otvoriť, to bolo vlastne písané ešte pred otvorením jubilejného roka, kedy sa má otvoriť brána baziliky svätého Petra, ostatné baziliky, potom usmernenia pred biskupov, ktorí mali 20. 29. decembra slúžiť svetú omšu v katedrálach. A tiež to malo byť spojené s tým, že nie iba prídeme do katedrály, ale aspoň kúsok putovať, že napríklad, myslím, že u nás bolo z farského kostola do katedrály. Čiže je to také, je to možno kúsok, ale je to symbol tej púte, že putujeme a teda sme stále na tej ceste, a lenže nie je to také túlanie sa bez cieľu, ale práve tým, že putujeme, uvažujeme, objavujeme zmysel života, a to najdôležitejšie, Ježiša Krista, ktorý je pre nás svetlom, a teda vlastne k nemu smerujeme. Takže a púť nie je túlanie sa, kade tade, ale vlastne púť znamená, že viem, kade chcem ísť, viem, za kým idem, a napĺňa nás to takým pokojom, radosťou, mnohorazí novými myšlienkami. Takže k tomuto nás pozýva Svätý Otec aj v tých ešte ďalších dvoch bodoch.
Ďakujem ti, Maruško.
Wystawiają swoje zimne klamki lub lustrują cię okiem Judasza. Są jak mocno otwarte ramiona lub jak usta zamknięte w grymasie. I czekają, aby się oswoił, byś pogładził je, dotknął framugi. One za to odsłonią ci wnętrze, tajemnice skrywane długo. Tam są drzwi kawalerów maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza o świcie możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca bazylikę di San Pietro w zachwycie. Ktoś jest akurat papieżem, a chce bardzo pojechać na narty. I są słynne drzwi rzymskich bazylik, których przejście wymazuje grzechy. Он отхожил Европу миленийным, Он отхожил в настемпне тысячелетие.
Poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý už tradične tvoria katechézy z generálnych audiencií. Svätý Otec pokračoval v cykle Ježiš Kristus, naša nádej. Prejdeme si 4 audiencie, 4 katechézy a potom na záver aj jubilejnú audienciu, jubilejnú katechézu. Janko, v prvej katechéze, ktorej chceme venovať pozornosť, odznela ešte 22. januára, je o zvestovaní. Keby si nám túto zvesť, Pane Mári, ktorú prijala, ktorú poznáme z Evanjelia, teraz priblížil.
Pripomínam, že to je cyklus katechéz o nádeji, čiže o to, tejto božskej čnosti, ktorá nám nie je v podstate vlastná, ktorú musíme dostať ako dar, lebo sú ľudské čnosti, ktoré si vieme nadobudnúť s vlastným úsilím. Ale nádej je niečo, čo pochádza od Boha, preto naozaj potrebujeme sa tomu otvoriť. A práve táto katechéza, ktorá je naozaj tak marianská, a viackrát to čítame, toto evanjelium o tom, ako archaniel Gabriel zvestoval Mári, že stane matkou, čítame to sviatok zvestovania Pána, čo býva 25. marca, čítame to často v advente, tam to zaznieva niekoľkokrát, alebo keď si vezmeme marianské svetomše, tak sa môže vybrať aj toto evanjelium. Tam práve v tom opise evangelistu Lukáša o tom, ako anjel Gabriel, Boží posol, zvestoval Márii, že sa stane matkou, to ukazuje účinky premieňajúcej moci Božieho slova. Lebo Lukáš najprv hovorí o tom, ako Gabriel je poslaný od Boha najprv do chrámu. Tam sa prihovorí Zachariášovi, otcovi Jana Krstiteľa. Ale potom to poslanie Gabriela pokračuje ďalej, že od chrámu, od Jeruzalema, ide do jednoduchého skromného obydlia mladého dievčaťa Márie, ktorá žije v dedinke, ktorá sa v hebrejskej Biblii vôbec nespomína, nikdy do Nazareta. Je to malá obec v Galilei, na periférii Izraela, na hranici s pohanmi a ich vplyvmi. Mohli by sme to prirovnať ako k tomu, keď treba bola železná opona, keď sme mali zavreté hranice. Napríklad aj v Rakúsku, tá oblasť, ktorá dneska susedí so Slovenskom, ako je Hainburg, Kice, tak to odviedne, to bolo považované v podstate za vyhnanstvo. U nás často východné Slovensko. Počuli sme ako tú známu vetu, že na východe nič nie je od známej postavy u nás. A takto sa pozerajú ľudia vo všetkých oblastiach, vo všetkých krajinách, na niektoré oblasti, že to je zapadákov, toto je vyhnanstvo, tam nič nie je. A toto bolo na hranici s pohanským svetom, čase premiešané s pohanmi. Toto už považovali samotní nami Jeruzalemčania, že toto je oblasť, kde sa často miešajú pohanské vplyvy, a preto bol tá, vieme z Janovho evanjelia, z tej inej scény, keď povie Natanael, neskôr apoštol Bartolomej, že môžeme zazareť niečo dobrého, ako odtiaľ, akože z také diery, predsa však tam nie sú žiadne podnety, tá sa nemá čo ako rozvíjať, a navyše ani Biblia to vôbec nespomína, tak čo odtiaľ môže byť? Takže to je také zaujímavé, že Gabriel najprv poslaný do Jeruzalema, do chrámu, a potom zrazu úplne kdesi na perifériu, tam, kde do oblasti, od ktorej nikto nič nečaká. A práve tam sa rodí a prináša to posolstvo nevydaného charakteru a obsahu, že archaniel Gabriel prichádza k Márii a namiesto klasického pozdravu, ktorý poznáme z písma, zo starého zákona, pokoj s tebou, sa na ňu obráti, raduj sa, jasaj. najmä gréckokatolíci to poznajú z toho hymnu Akatist, raduj sa Bohorodička. To je to zo zdrava z Mária, ktoré nám hneď tak neznie, ale naozaj, že ten výraz je raduj sa. Mária, ktorá poznala proroctva, starý zákon, lebo však nič iné dovtej neexistovalo, tak si mohla uvedomiť, že tento výraz použili proroci vtedy, keď ohlasovali príchod Mesiáša, či najmä proroka Sofoniáša, Joela, Zachariáša, alebo vtedy, keď Boh sa prihovára svojmu ľudu, že mu oznamuje, že zakončí jeho vyhnanstvo, že zakončí jeho otroctvo. Čiže a napokon aj to teraz vysielame, v sobotu, tak minulú nedeľu sme mali evanjelium, kde Ježiš hovorí v Lukášovom evanjeliu blahoslavení, radujte sa, ak ste blahoslavení, keď vás budú prenasledovať, radujte sa, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Že keď naozaj hovorí niečo, raduj sa, tak to hovorí vtedy, keď Boh oznamuje, že tu sa končí otroctvo, končí sa vyhnanstvo, končí sa za niečo temné a prichádza Mesiáš, prichádza niekto, kto vám povie, že Boh na teba nezabudol, Boh o tebe vie a Boh dokonca je s tebou. Potom je to oslovenie Márie, čo to bolo pozdrav, a potom oslovenie kecharitomene po grécky, plná milosti, naplnená Božou milosťou. Čiže vlastne už tým je vyjadrané to, že Božia milosť v nej už predtým už bola, rástla a momentálne doslova akoby, že vytesala z nej majstrovské dielo, lebo Márie je zrazu plná milosti. A takže tento láskyplný privlastok, ako hovorí Svätý Otec, je hneď sprevádzaný uistením neboj sa. Neboj sa, Pán je s tebou. To neboj sa je to slovo, akože, že prešpikované vo Svetom písme, alebo že všade je to pichnuté do každého textu, je to neboj sa, keď sa Boh prihovára človekovi, ktorý má nejaké plány. A preto Svätý Otec sa aj k tomuto vracia a hovorí, že toto je adresované aj nám. A zároveň sa nás pýta, že čo robíte vtedy, keď sa bojíte. A on však nieraz vedie taký akoby taký virtuálny dialog s tými ľuďmi, ktorí sú tam na námestí, aj s tými, ktorí počúvajú. Že čo robíte vtedy, keď sa bojíte? No, oče, poviem vám pravdu, idem k veštici. Ako je to prirodzené, lebo človek, keď sa niečo bojí, tak chce vedieť, ako niekto, aby mi odhalil, čo ma vlastne čaká. A hovorí, ale nechoď predsa k veštici, že neboj sa, lebo Pán ti hovorí, že on je s tebou, on je tvoj spoločník na ceste. Že odrazu je spoločník aj dokonca aj spojencom. A večným spojencom, lebo stále Boh toto opakuje. A potom jej archaniel Gabriel Márii predniesie celé to poslanie, v ktorom nechá zaznieť mnohé biblické pasáže. A vlastne a Mária si vtedy začne uvedomovať, že to celé dáva zmysel. Ako skláčka, ktorá zrazu začína nadobúdať nejaký obraz. Všetky tie dávne proroctvá zrazu sa vyplňajú. A že bude matkou Mesiáša, ktorý nebude kráľom ľudským a telesným spôsobom, ale bude spôsobom kráľom spôsobom božským a duchovným. Lebo už to samotné meno Ježiš, Jehošua po hebrejsky, znamená, že Boh zachraňuje. Lebo napokon človek nemôže zachrániť, môže zachrániť napokon iba Boh. To pripomínajú viaceré pasáže Svätého písma. A potom má veľmi pekný záver tejto katechézy Svätý Otec, kde povie, že ako to materstvo Máriu zmení od základov. Mária je inteligentná žena, ktorá dokáže v tých niekoľkých slovách anjela Gabriela rozpoznať tú akoby ozvenu starozákonných proroctiev. Uvedomí si zrazu, že odpovede nemá hľadať vonku, ale vo vnútri, lebo ako hovorí svätý Augustín, vnútri človeka prebýva pravda. A že keď Gabriel povie, že Duch Svätý na teba zostúpi, moc najvyššie ťa zatieni, tak Svätý Otec hovorí, že Boh pre ňu pripravil osobitné turíce. To boli prvé turíce, ktoré to boli, že zostúpil Duch Svätý na Máriu. To bolo potom ako načiatku stvorenia, že Boží duch sa vznášal nad vodami, ale tuto zostúpil doslova. Potom, že ju tone najvyššieho ťa zatieni. Boh ju akoby zahalil do oblaku svojej prítomnosti. Izraelitov sprevádzal oblak a ohnivý stĺp, keď putovali do zasľúbenej zeme. A toto, že doslova, že Boh ju zahalil, že odrazu, že to, čo oni nevideli, videli len zahalil len oblak, tak Mária bola zahalená tým, že Boh priamo, že sa priblížil k človeku a ju takto toho oblaku zahalil. A tretiu vec, ktorú to hovorí veľmi krásne, že Boh ju vlastne takto znevytvoril sadobnú komnatu, Duch Svätý znevytvoril sadobnú komnatu vytvorenú samotným Bohom. Čiže po to Márine turíce Boží ten oblak zostúpil, ako ju zahalil a zároveň z Márie vytvoril sadobnú komnatu pre samotného Boha. Takže posledná záverečná výzva z tejto katechézy bola, že učme sa od Panny Márie, ako si nechať otvoriť sluch, ako si nechať otvoriť srdce, aby sa aj my mohli prijať a uchovávať Božie slovo, ktoré aj nás môže pretvoriť od základov.
Ďakujem ti, Janko. Maruš, v ďalšej katechéze sa budeme venovať tiež zvestovaniu, ale tomu, ktoré dostal Jozef. Tak ťa poprosím, aby si nám túto tretiu katechézu z cyklu Ježiš, naša nádej, teraz priblížil.
Janko, tak keď hovoril, tak sa vlastne tak opieral aj Svätý Otec o Evanjelium podľa Svätého Lukáša, lebo on To má takto opísané ako z pohľadu Panny Márie. A zase svätý Matúš evanjelista má opísané to zvestovanie z pohľadu Jozefa ako muža, že ako to on prežíval. A teda v tejto ďalšej audiencii, ako si aj Janko vravel, tak sa svätý otec zamýšľal, alebo tak vžíval do pohľadu Jozefa, že čo ten Jozef prežíval, ako to prežíval. A pre nás je to také ako známy príbeh, ale stále je dobré sa nad tým tak vrátiť, zamyslieť, pretože Božie slovo má nekonečnú hĺbku a vždy vlastne môžeme nájsť nejaké nové a nové inšpirácie. Čiže Pán Ježiš prichádza ako nádej do tohto sveta, prichádza ako požehnanie, ktoré je na veky, ako výhonok, ktorý vyrastá z kmeňa Jeseho, ako spravodlivý výhonok, takto o ňom hovorili proroci. A Jozef vystupuje na scénu v Matúšovom evanjeliu ako snúbenec Máriin snúbenec. No a pre Židov boli zásnuby skutočným právnym zväzkom, ktorý pripravoval na to, že napríklad o rok neskôr potom už bolo slávenie slávnostné toho manželstva a keď voviedol vlastne ten už muž svoju manželku do toho svojho domu a ona prechádzala spod starostlivosti otca, môžeme povedať, pod starostlivosť svojho manžela. Čiže už samotné tie zásnuby boli právnym úkonom a už boli manželia. Takže teda v tom čase, keď ešte toto bolo, tak že ešte Panna Mária ako keby nebývala v Jozefovom dome, tak ona počala z Ducha Svätého, čo pre Jozefa bolo samozrejme, ktorý bol človek spravodlivý, ale bola pre jeho lásku to bola taká ťažká skúška. Jeho láska bola podrobená ťažkej skúške, hovorí svätý otec. A to je taký pekný výraz, že tá jeho láska je podrobená ťažkej skúške, že vlastne ten, ktorý miluje, zrazu príde do situácie, keď niečomu nerozumie, nechápe, ale je to jeho láska, ktorá s tým bojuje, premýšľa, uvažuje. A teda mal v podstate dve možnosti. Buď ten verejný právny úkon, predvolanie ženy na súd a potom ukameňovanie, alebo súkromný úkon, ktorým tak chcel ma napísať priepustný list. No a Jozef rozmýšľal nad tým, že keďže bol človek spravodlivý, že pôjde teda tou druhou cestou prepustenie toho, napísanie toho priepustného listu. A svätý otec tu používa taký veľmi pekný výraz, že on žije podľa Pánovho zákona, ktorý Jozef a čerpá z neho inšpiráciu pri každej príležitosti svojho života. Veľmi sa mi páči toto vyjadrenie, že ten zákon nie je len na to, aby si ho dodržiaval, ale aby si z neho čerpal inšpiráciu, aby si sa pýtal, k čomu ma to inšpiruje, k čomu ma to tak vedie, k čomu ma to tak... A on presne dostal tú inšpiráciu, ktorá prišla potom cez ten sen, ako to máme, že vlastne Boh do toho vstúpil a povedal, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, pretože to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Ty si sníval taký svoj vlastný sen, aj Pana, aj Mária, o tom vašom živote. A Boh sníva ešte krajší sen a ty skús pozývať a vstúpiť do toho Božieho snívania. No a Jozef vlastne áno, volí túto cestu, hej, že posluchne, alebo teda počuje tú odpoveď Božiu a príjme manželku, nebojí sa prijať Máriu, svoju manželku. A aj keď to, čo sa v nej počalo, nie je od neho, je to z Ducha Svätého a stráži, teda stará sa o ňu, stará sa aj o Božieho syna, ktorý už je pod srdcom Panny Márie a robí také nádherné kroky, pretože verí, dúfa a miluje. Teda on je ten, ktorý možno, že nepovedal toho veľa, teda v evanjeliu nemáme veľa slov od Jozefa, ani jedno slovo vlastne, ale verí, dúfa a miluje a vlastne berie si Pannu Máriu ako svoju manželku a stará sa teda o tú svetú rodinu, stáva sa adoptívnym otcom Ježiša Krista, ktorý sa narodí. Takže toto je také veľmi pekné, že nemáme veci, aby sme, a je to Božie slovo, niekedy berieme len, čo robí, ako mám robiť podľa Božieho slova. K čomu ťa inšpiruje, že Duch Svätý chce inšpirovať aj v dnešnej dobe, že to Božie slovo, ktoré čítame, je aj pre inšpiráciu, aby nás niečím naplnilo, aby nás nejak tak usmernilo, aby nám ukázalo možno, že naše sny, ale aj Božie sny a tú možnosť, že my môžeme vstúpiť do tých snov a potom sa to Jozef nebojí spraviť a nemajú ľahký život, čak to vieme, ale je tam to veľké Božie požehnanie a svätý Jozef je takým nádherným príkladom zase toho pútnika nádeje v tomto našom jubilejnom roku.
Ďakujem ti, Maruš. Milí poslucháči, aby sme tieto dve katechézy o zvestovaniach Márii aj Jozefovi mohli tiež tak ešte dotiahnuť vo svojich myšlienkach, dáme si hudobnú prestávku.
Yeah.
Po hudobnej prestávke pokračujeme v katechézach svätého Otca v cykle Ježiš Kristus, naša nádej. Ďalšia katechéza, ktorá odznela 5. februára, hovorí o Márinej ceste k Alžbete, o ich stretnutí. Janko, prosím ťa, keby si nám túto katechézu svätého Otca teraz priblížil.
Takže znovu máme ten ženský pohľad pred sebou. Doteraz sme hovorili o Jozefovi, ten pohľad muža. Teraz znovu sa vracíme k Evanjeliu podľa Lukáša, kde Lukáš nám to približuje celé viacej z pohľadu Panny Márie. A máme pred sebou celú tú scénu, keď Mária hneď po zvestovaní sa vydala na cestu a navštívila svoju príbuznú Alžbetu. A tu hneď Svätý Otec v úvode katechézy hovorí, že áno, Panna Mária navštevuje svätú Alžbetu, ale predovšetkým je to Ježiš, ktorý v matkinom lone navštevuje svoj ľud. Toto zaznelo 3 mesiace neskôr, lebo keď Mária prišla k Alžbete, tak vieme, že tam stal 3 mesiace a stále bol Zachariáš bol vtedy nemý. A až potom, keď sa narodil Ján Krstiteľ, tak sa mu rozviazal jazyk a on tam povedal, nech je zvelený Pán Boh Izraela, navštívil a vykúpil svoj ľud. Vtedy si vlastne Zachariáš uvedomil, že nielen, že Mária prišla ku nám, naša príbuzná, ale že hlavne, že Boh nás navštívil a zostal tu teraz 3 mesiace, a že sme boli prví, ktorí vlastne sú svedkami toho, že Boh navštívil svoj ľud. To je veľmi zaujímavá myšlienka, že vlastne to vnímame tak, že Mária bola tehotná, hoci ešte v tom úplne ranom štádiu, už Alžbeta tam bolo 6 mesiaci, že tam prišla. A vlastne Zachariáš, ktorý tým, že nerozprával, tak už si vtedy tvoril celý ten chválospev a vtedy povedal, že vlastne, že Boh nás navštívil, Boh navštívil svoj ľud a my sme boli prví, ktorí mali možnosť zažiť tú Božiu návštevu. Je to možno naozaj taká hneď výzva pre nás, ktorú síce Svätý Otec nepovedal, ale že keď chodíme na návštevy, že ako chodíme na návštevy a že či ľudia majú dojem, že aj Boh ich vlastne cez nás navštívil. A rovnako aj my, keď dostaneme návštevu, či si uvedomujeme, že vlastne aj Boh nás mohol navštíviť cez tých ľudí, ktorí k nám prídu. Tým, že sa Mária hneď vydala na cestu, tak sa vlastne vyjadrila to, čo svätý Pavol neskôr v liste v Korintianom povedal, že je to Kristova láska, ktorá nás ženie, ktorá nás pohýna. Lebo človek, ktorý je milovaný, tak zakúša silu, ktorá uvedie do pohybu. To je uvedie do pohybu lásku. A teda Mária bola tá, ktorá sa nerozhodla zrazu chrániť pred svetom, nebojí sa nebezpečenstva ani posudzovania druhých, ale vychádza ústretí druhým, lebo vie, že jej príbuzná, ktorá tiež čaká dieťa, je už vo vysokom veku, teda aj starenkou, ktoré treba pomôcť. Ale nie je len o to, že ísť pomôcť, ale zároveň sa potrebuje aj podeliť o svoju vieru v Boha a o nádej, že tie Božie prisľúbenia sa začínajú naozaj naplňať. A úplne hmatateľne, že jedna aj druhá to vo svojom tele cíti, že sa vlastne naplnili Božie prisľúbenia. A potom, keď Mária len pozdraví Alžbetu, tak tým vlastne vyprovokuje, vyvolá proroctvo, ktoré povie samotná Alžbeta. Že blahoslavená, čo požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že splní, čo je povedal Pán. Že naozaj, keď Boh nás navštívi a my sa necháme tým dotknúť, tak vlastne aj do nás, aj v nás nastane pohyb. Hej? Že tak ako v Alžbete zrazu sa ozvalo proroctvo a blahoslavenstvo. A potom samotná Mária predniesie chválospev. Magnifikát, ktorý cirkev opakuje dodnes, naozaj každý deň. Vieme, že na vešperi všetci kňazi zasvetení, ktorí sa modlívajú breviár, tak sa vlastne dennodenne sa opakuje ten chválospev, ktorý Mária predniesla pri Alžbete. A ten chválospev nehovorí ani tak toľko o nej, aj keď Mária tam povie, že blahoslavne budú všetky pokolenia, ale hovorí v prvom rade o Bohu, ktorý naplňa svoje prisľúbenia. Ten je chválospev predkaný biblickými rezonanciami, ako takoto ozvenou, že tam vidno, že Mária poznala žalmy, poznala proroctvá a dokázala ich tam vložiť do celého chválospevu. A tým, že ich tam vložila, tak vlastne nechce hovoriť, ako by Svätý Otec povedal, že nechce spievať mimo chóru, ale ladiť s otcami, ladiť s prorokmi, ktorí to v minulosti už celé priniesli. Tá prvá časť je akoby takým mikrosvetom, kde hovorí o pôsobom, ako Boh pôsobí v mikrosvete, teda v nej, čiže ten mikrosvet Božieho ľudu. A tá druhá časť hovorí o makrosvete, o tom, ako Boh pôsobil v dejinách Izraela. Je to pieseň vykúpenia, je to spomienka na oslobodenie z Izraela. A hoci tie slovesa sú všetky v minulom čase, tak sú preniknuté spomienkou na lásku, že Boh vlastne prejavil svoju lásku a milosrdenstvo, že nás od počiatku Izraela stále sprevádzal. Bol to nepretržitý prúd milosrdnej lásky z pokolenia na pokolenie a teraz sa tá plnosť spásy prejavila v jej synovi, v tom, v ktorého ona ako môže nosiť a ktorý ešte nebol viditeľný na vonok, lebo nás to bol úplne toto najranejšie štádium jej tehotenstva. A vlastne ona tam už vidí to splnenie tých prisľúbení. Ako naozaj spätne sa zrazu pozerá, spätne to dáva zmysel, že napriek všetkému tomu, čo Izrael zažíval, počas celých stáročí svojich dejín, aj počas stáročí nevernosti, tak je to stály nepretržitý prúd milosrdnej lásky. Len to, že napríklad, že Boh zostal verný vtedy, keď Izrael bol neverný, tak si uvedomuje, že tak je to len preto, že nás miluje. Akože však to nie je normálne. Veď nikto nemá zrazu povinnosť byť zrazu verný zmluve, keď to druhý porušil. A toto je to hebrejské slovo, ktoré hovorí chesed, ktoré sa prekladá niekedy ako vernosť a niekedy ako milosrdenstvo, lebo si vtedy Izrael uvedomil, že ak Boh nám bol verný vtedy, keď sme boli neverní, tak buď preto, že je blázon, alebo preto, že nekonečne miluje. A toto vlastne Mária v tom chvalospeve Magnificat vyjadruje. Takže v závere z katechézy opäť Svätý Otec, aby to skonkrétne hovorí, prosme aj my Pána o milosť, aby sme vedeli, na čo očakávať naplnenie všetkých prisľúbení, aby nám pomohol prijať Márinu prítomnosť v našom živote, lebo ona je, ospevuje minulosť, je zároveň ženou prítomnosti, ale vo svojom lone nosí budúcnosť.
Ďakujem, Janku. Ďalšia katechéza, ktorá odznila 12. februára, hovorí už o Ježišovom narodení a o pastieroch, ktorí ako prví dostali túto radosnú zvesť narodenia. O tom, Maroš, prosím, keby si nás ty poinformoval, čo Svätý Otec hovoril.
Svätý Otec zase sa zamýšľa nad príbehom, ktorý je nám známy, o narodenie Pána Ježiša v Betleheme a potom, ako si Janko aj vravel, že ohlásenie tej radosnej zvesti pastierom ako prvým tým, ktorí to počuli a ktorí mohli prísť navštíviť alebo objavili dieťa Ježiša v betlehemskej maštalke. Takže vlastne máme tu zase Božieho syna. Samozrejme, že vlastne je to z toho, Svätý Otec, keď hovorí o týchto veciach, tak z toho pohľadu tých pútnikov nádeje, teda hovorí, že Pán Ježiš putoval ešte skôr, ako sa narodil. A tu bolo to putovanie, o ktorom hovoril Janko, Pána Mária k Alžbete, ale potom aj putovanie zase z Nazareta do Betlehema, pretože sa šli dať zapísať každý do svojho mesta, teda putovala aj Jozef, aj Mária, teda putoval už aj Pán Ježiš, ktorý sa narodil do konkrétneho obdobia, ako nám to píše Lukáš, za vlády cisára Augusta, presne určeného geografického prostredia. Čiže máme tu tak opísané to, že Pán Ježiš prichádza, alebo Boh prichádza do dejín, to je taká zaujímavá veta aj myšlienka, a nerozbíja štruktúry sveta, ale chce ich osvietiť a pretvoriť znútra. Teda, že Boh ako rešpektuje tú situáciu politickú, všetko, čo tam je, a on to neprišiel rozbiť, ale prišiel, aby ich osvietil a pretvoriť znútra, teda pretvára znútra tie štruktúry. A Betlehem znamená, teda tam, kde sa Pán Ježiš rodí, tak znamená dom chleba a tu sa naplňajú aj dni pôrodu a tu sa rodí Ježiš chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby nasytil náš hlad. No a tu máme potom aj to prvé zvestovanie, keď anjeli zvestujú pastierom, že sa narodil pre nich niekto nevídaný a tiež vlastne im to oznamujú v tom, že oznamujú to ako radosnú zvesť, ale hovorí im, nebojte sa, dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ Mesiáš a Pán. Prečo? Vlastne to nebojte sa. Jednak preto, že je to povzbudenie pre nás všetkých. A jednak preto, že keď pastieri teda mali obraz Mesiáša, starozákonného, môžeme povedať, tak oni sa mali čoho báť, pretože ten starozákon, oni boli ľudia druhej, tretej kategórie. Oni boli tí, ktorí boli stále v styku aj s tými zvieratami, aj znečistí, teda boli obradne znečistení. Teda boli ľudia, ktorí možno, že aj občas si niečo ukradli, zobrali to, čo im nepatrilo. Jednoducho to boli ľudia takí, ktorí sa príchodu Mesiáša mali báť, lebo týchto prišiel zničiť podľa toho starozákonného chápania. A tým, že anjel im povedal, nebojte sa, dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ Mesiáš a Pán, a že to prišiel na tento svet ako malé dieťatko, toto vám bude znamením, nájdete dieťa zavinuté do plienok, uložené v jasliach, tak to bolo pre nich také veľké, taká veľká úľava, že niekto prišiel kvôli ním, pre nás sa narodil, alebo aj pre nás, a bude to patriť všetkým ľuďom, táto radosná zvesť, a nemusíme sa ho báť, aj keď sme ľudia druhej, tretej kategórie, aj keď sme obradne nečistí, tak môžeme za ním ísť. To je bol také pozbudenie. No a tých zopár pastierov sa teda vydáva tiež, utekajú alebo putujú, objavujú teda Mesiáša, aby sa presvedčili, alebo aby zažili na vlastnej koži tú radosnú zvesť, aby vlastne našli to dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Zaujímavé na tom všetkom je z pohľadu ľudstva, že ten Mesiáš, ktorý bol tak dávno očakávaný a predpovedaný prorokmi, zrazu nebolo pre ňoho miesta medzi ľuďmi a teda musí sa narodiť na takom veľmi skromnom mieste. Na rozdiel od, ale tým pastierom to nevadí, práve že pre nich je to tak dobré, že tam inde by možno ani nemohli ísť, nepustili by ich, ale tuto maštali, teda tam, kde chodili bežne, že pre nich to bola fakt radosná zvesť, pretože kdekoľvek inde by sa nachádzali, tak ľudia by ich nepustili, ale tuto mohli prísť a to bolo to nádherné. Takže oni chválili Boha za všetko, čo videli a počuli, a zase tam máme ten pekný postoj pani Márie, ktorá si tak nad všetkým premýšľala, uchovávala si to v srdci a premýšľala nad tým. Takže zase tak pán Ježiš ako pútnik, ešte pred narodením, pastieri ako pútnici, ktorí hľadajú, objavujú pravdu a zažívajú taký nádhernú skúsenosť s tým, že anjel im hovoril pravdu a oni to mohli zažiť na vlastnej koži.
Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v myšlienkach jubilejnej katechézy.
Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, Panna slávna a požehnaná, Ty, Panna slávna a požehnaná. Thank you.
sobotu 1. februára sa uskutočnilo druhé stretnutie pápeža Františka s pútnikmi pri príležitosti Svätého roka. Druhá časť cyklu jubilejnej katechézy, ktoré sú zamerané na tému nádeje, má názov Dúfať znamená obrátiť sa a hovorí o Márii Magdaléne. Čo konkrétne, Janko, v tejto katechéze k tejto téme hovorí?
Sa spomínali už minule, že toto je akoby taký druhý cyklus katechéz, taký paralelný, ktorý je typický pre jubilejný rok, že tie klasické katechézy odznievajú v stredu na generálnej audiencii a táto odznieva tak raz do mesiaca v sobotu pre pútnikov, ktorí tam prichádzajú. Takže v tom prvom cykle si sledujeme nádej Ježišovi Kristovi a tu nás Svätý Otec vyberá určité buď biblické postavy, kde chce dokumentovať tiež nádej. V tomto prípade sa zameral na postav Márie Magdalény a použil tam tú myšlienku, že jubilejný rok pre mnohých ľudí je, alebo mal by byť takým novým začiatkom. Lebo obrátenie vo Svetom písme má, najmä ten grécky výraz je metanoia a to už je mnohým známe, že to znamená, že nie zmenu trička alebo kostýmu, ale zmenu smerovania, zmenu obrátenia. Že človek nielenže z rodrov začne kopať za iné družstvo alebo za niekoho iného, ale rovnaký spôsob ako dovtedy, ale doslova, že zmení svoj život, ako zmení svoj smer, ako zmení nazeranie, nažiť na svoj život, na svet, na Boha. Čiže ako znamená to obrovské obrátenie v jeho živote. A práve takým akože výraznou postavou, ktorá toto demonstruje vo Svetom písme, tak je Mária Magdalena, lebo ju Ježiš svojim milosrdenstvom uzdravil a ona sa zmenila. Má to len takú krátku myšlienku, Svätý Otec hovorí, že bratia a sestry, milosrdenstvo mení srdce. Čo je obrovské povzbudenie, že naozaj niekedy to chce aj obrovský kus viery, že prejaviť sa milosrdne voči tým, voči ktorým mám nejaké predsudky, alebo voči ktorým mám opravne nejaké výhrady, alebo možno nepríjemnú skúsenosť s niekým, veriť to, že milosrdenstvo mení srdce, ako to chce naozaj niekedy až takú tú bláznovskú nádej, ktorú má Boh voči nám a opakovane, že nás zahrania milosrdenstvom, aj to, že verí, že niekedy sa aj naše kamenné ľadové srdcia dokážu zmeniť. To je, my niekedy povieme, toho už nikto nič nezmení, ale Boh stále verí a stále trpezlivo na zahrania milosrdenstvom. A Mária Magdalena ukážka toho, že ako to milosrdenstvo jej srdce naozaj zmenilo, pretože my ju to vnímame ako hriešnicu, hoci písmo nikde nehovorí o tom, že bola nejako žena ľahkých mravov, ale hovorí o tom, že bola posunutá s 7 zlými duchmi. A teda to naozaj z psychologického hľadiska by to znamenalo totálny rozpad osobnosti, čiže to uzdravenie je naozaj úplne do hĺbky, do špiku, úplne kompletné uzdravenie celej osobnosti. To je na viacerých rovinách. To, na čo sa Svätý Otec zameral, je práve tá scéna, keď Mária Magdaléna po Ježišovej smrti prichádza k hrobu. A tam sa stretne s mŕtvych stalým. A Svätý Otec hovorí, že tá pasáž hovorí o tom, že niekoľkokrát tam spomenie, že Mária Magdalena sa obrátila. To nie je len takéto to fyzické obrátenie, že niekto otočí hlavu, lebo svätý Evangelista Ján veľmi, veľmi starostlivo vyberá slova. A ktoré tam je to zvolené, tak to, čo možno len prvé nám napadne, že otočila hlavu, tak ono to hovorí stále, že tam nastala v jej živote oveľa väčšia zmena. Lebo keď Mária príde k hrobu a tam plače, pozrie sa najprv dovnútra a potom sa otočí, a vtedy zbadá postavu, o ktorej nevie, že to je Ježiš. A to je to prvé obrátenie, ktoré tam má. Že ona sa potrebuje od hrobu obrátiť a pozrieť iným smerom, že odrazu hrob je symbolom smrti a ona keď sa otočí opačným smerom, tak tam vidí postavu, ktorá stojí na strane života. Čiže to je to prvé obrátenie, ktoré zrazu sa tam spomína. A potom počuje vysloviť svoje meno, pretože si myslí, že to je záhradník, a Mária sa znovu otočí, lebo Ježiš povie Mária, a ona sa otočila a povie Rabuni. Takto rastie jej nádej. Najprv vidí hrob, a potom vidí postavu, ktorá je mimo hrobu, je vlastne na strane života. Potom znovu vidí ten hrob, ale už nie ako predtým. A keď počuje vlastné meno, tak si môžu utrieť slzy, pretože zrazu nikto iný jej meno nevyslovil tak, ako ten učiteľ, ktorého spoznala takto po hlase. A vždy si uvedomí, že ten starý svet okolo nej síce zdá sa, že stále existuje, ale už vlastne nie. Že odrazu jej zrak sa rozjasní, slzy je bránie najprv vidieť ten nový svet, ale keď počuje láskavo vysloviť svoje meno, tak si vtedy uvedomí, že Boh zmenil nielen ju, ale zmenil aj celý svet, aj celé toto dno nazeranie. A práve preto ju potom apoštolská tradícia už dávno to nazvala apoštolkou apoštolov. Vlastne od Márie Magdalény sa takto učíme zmene perspektívy. Takže ako v katechéze Svätý Otec sa vždy pýta potom konkrétne aj nás, aby nejako premostil celý ten biblický opis s našim životom, tak sa pýta aj nás, že vieme sa otočiť a pozrieť sa na veci inak, s odlišným pohľadom. Máme tu túžbu po obrátení, lebo príliš sebavedomé a príliš pyšné ego nám bude brániť spoznať zmŕtvychvstalého Ježiša. A toto je niečo, aj dnes výzor mnohých bežných ľudí, mnohých jednoduchých, kde ho nerozpoznáme. Tí chudobní, o ktorých Sväté písmo hovorí v čase zvestovania narodenie Ježiša Krista, tak boli vlastne tí, ktorí mali ten duchovný zrak a vedeli rozpoznať Ježišov príchod v nenápadných udalostiach, alebo tam, kde by to nikto nečakal. A opäť, ten pyšný a sebavedomý zrak človekovi nedovolí vidieť Ježiša, ktorý je často skrytý v jednoduchých ľuďoch, v nenápadných udalostiach, v ľuďoch dokonca, ktorí sú zatežení mnohými predsudkami, stereotypmi. No a my, ak nás bude tá túžba v obrátení, tak vlastne môžeme aj my hľadať, kde vlastne stojí Pán. Môžeme sa pozrieť potom od hrobu smerom k životu. A keď budeme tú túžbu v obrátení, tak vtedy aj my začujeme, ako Ježiš vysloví naše meno, lebo tam nás ten učiteľ čaká, naše meno vysloví a môžeme my zažiť to obrátenie, ktoré zažila Mária. Že zrazu zmenu perspektívy, zrazu tie slzy sa nám utrú a my zrazu začneme vidieť svet úplne inak. Čo je vlastne veľké pozbudenie nielen pre tých, ktorí možno prežívajú nejakú stratu svojho blízkeho, ktorý stojí nad hrobom, ale ako celkové také pozvanie k nám, že keď počujeme Boží hlas vysloviť naše meno, tak sa nám môže zmeniť perspektíva nazerania na nás, na tento svet aj na samotného Boha.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne.
Yeah.
Pán k nám nehovorí ako k nemým poslucháčom, ale ako k svedkom, ktorí sú vyzvaní evangelizovať v každom čase a na každom mieste, zdôraznil svätý otec František počas svätej omše v nedeľu Božieho slova. Maroš, prosím ťa, keby si nám tak bližšie priblížil jeho myšlienky z tejto homílie.
Bola to homília, ktorá sme slávili aj nedeľu teda Božieho slova a zase sme počúvali udalosť, ktorá sa stala v Nazarete, keď pán Ježiš vošiel do synagógy, čítal z knihy proroka Izaiáša a povedal, že dnes sa splnilo to písmo, ktoré ste práve počuli. A teda predstavuje nám to, pán Ježiš nám hlása ten milostivý rok, v podstate on sám, pretože ten milostivý rok je to, že on prišiel na tento svet. Vieme tie udalosti, ako sa tam rozvíjali, najskôr sa veľmi tešili, počúvali s radosťou tie jeho slova, a potom sa to tak obrátilo proti nemu, pán Ježiš, ktorý ho dokonca zhodí do skaly a odišiel pomedzi nich. Čiže je tam také zaujímavé také napätie v tom samotnom texte, ale teraz sme počúvali práve to, že najskôr žasli všetci nad tými múdrymi slovami, teda Božie slovo je to, ktoré v nás tak zobúdza úžas alebo nás tak udivuje. Udivuje nás keď sa nad ním dokážeme zamýšľať, keď si ho možno dokážeme tak zobrať a niekedy slovko po slovku, vetu po vete, tak nejak sa ponárať do tých hĺbok Božieho slova a nachádza tam tú krásu a vtedy sa v nás mnohorazí zobudí úžas, že si uvedomíme veci, ktoré sme si doteraz neuvedomovali. Mení sa naše myslenie, ako to Janko hovoril, ten metanoje. A cez to Božie slovo inak sa pozeráme na seba, na ľudí, na udalosti, pretože to Božie slovo má obrovskú silu tak meniť nás. A nie iba v tom, že teraz si zlý a budeš dobrý, ale meniť to naše myslenie. No a v samotnom tom texte, alebo teda v tom evanjeliu, ktoré sme čítali, tak svätý otec hovorí, že sa chceme zamyslieť nad piatimi skutkami, ktoré charakterizujú Mesiášovo poslanie, teda ktoré mal pán Ježiš a ktoré práve on prečítal z toho proroka Izaiáša. Ježiš prichádzal predovšetkým preto, a to je ten prvý skutok, aby hlásal evanjelium chudobným. Teda je to dobrá zvesť o Božom kráľovstve, že Boh je kráľovstve, že Boh je blízko, kráľuje a človek je zachránený. Toto evanjelium je slovom súcitu, ktoré nás volá k láske, k odpúšťanie dlhov, k štedrej spoločenskej také angažovanosti. Teda, že to je taký prvý bod, hej, že hlásal evanjelium chudobným. To je hlásať radosnú zvesť. To je prvá vec. Druhá, prišiel oznámiť zajatým oslobodenie. V tomto svete, v ktorom možno, že to zlo má tak, ako vyzerá to navrch, tak svätý otec hovorí takú zaujímavú myšlienku, že zlo už má dni spočítané, pretože budúcnosť patrí Bohu. Mnohorazí vidíme to zlo, že sa tak vrší, že ho stále viac. Niekedy sa až pýtame, že či vôbec ešte sa to dá zmeniť. A svätý otec pripomína, zlo má dni spočítané, jednoducho nebude tu kráľovať, pretože kráľuje Boh. On je ten, ktorý už zvíťazil, a teda to jeho ohlásenie, oznámiť zajatým oslobodenie je druhým dôležitým skutkom, ktoré prišiel pán Ježiš spraviť. Tretí skutok je dať slepým zrak. Mesiáš nám otvára oči srdca, ktoré sú oslepené často túžbou, aby sme mali moc, aby sme ovládali druhých, aby sme mali tak mnoho razy tak márnosti, že hľadáme veci, ktoré nepotrebujeme, potrebujeme sa nimi zahltiť. To sú choroby duše, ktoré nám bránia rozpoznať Božú prítomnosť a vidieť Pána Ježiša v slabých, trpiacich. Teda evanjelium, ktoré prináša Pán Ježiš, je aj slovom svetla. Ukazuje nám to svetlo, kam smerujeme. Štvrtý skutok je prepustiť utláčaných na slobodu. Teda žiadne otroctvo, ktoré neodolá dielu Mesiáša, ktorý nás vo svojom mene robí bratmi. Čiže prepustiť utláčaných na slobodu. Slovo evanjelia nám prináša skutočnú slobodu. Slobodu, ktorá vie byť zodpovedná, ktorá je skutočnou slobodou a vedie nás k tomu, aby sme začali žiť a aj konať vo svojom živote iným spôsobom. No a napokon piaty skutok je ohlásiť milostivý rok Pána. Teda ide o nový čas, ktorý nič neničí, neničí život, ale ho obnovuje. Teda je to evanjelium aj slovom radosti, ktorá nás volá k prijaťu spoločenstva s Bohom a pozýva nás k púti. Čiže Ježiš naplnil toto Izaiášovo proroctvo. Niektorí biblisti tak poznamenávajú, že možno, že ten hnev vznikol preto, že pán Ježiš nepovedal to posledné, na ktoré možno čakali všetci, a to je ohlásiť deň pomsty nášho Boha. Čiže on skončil ani nie že vetov, ale v polovici vety skončil a už nepokračoval ďalej. A to možno, že ten deň pomsty nášho Boha, že to sme tak potrebovali oni aj niekedy aj my to tak potrebujeme počuť. Nech to pán Boh už to všetko porobí, nech sa to pomstí na tých ľuďoch, ktorí nám zle robia tak, že... Ale pán Ježiš nešiel týmto smerom a nezacitoval Izaiáša až do konca dnes, keby písal magisterskú prácu, tak by sme mu to vyčítali, že nedal presný citát. Takže a preto možno, že tí všetci, ktorí čakali na deň pomsty nášho Boha, zrazu zbadali, že z toho nebude nič, ale že prišiel, aby dal nový život, teda aby priniesol niečo nové. Neprišiel nič ničiť, ale prišiel, aby teda priniesol ten nový život. No a tak vlastne pán Ježiš vlastne prináša nám to dôležité do nášho srdca, do nášho myslenia, a Svätý Otec potom nás pozýva aj k tomu, že keď takto príjmeme to Božie slovo v týchto piatich bodoch alebo tých piatich skutkoch, ktoré prišiel pán Ježiš povedať, tak si to, ako si je to Janko aj citoval na začiatku, nemáme si to nechať pre seba. Pán Ježiš k nám nehovorí ako k nemým poslucháčom, ale ako ku svedkom, a nás pozýva k tomu, aby sme evanjelizovali v každom čase a na každom mieste. Teda je to také veľké pozvanie, že nebyť ten, ktorý si to vypočuje, nechá si to pre seba. A všetci sme pozvaní k tomu, aby sme počúvali, uvažovali a vedeli to aj životom, aj slovami odovzdávať tak ďalej.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Thank you.
program.